Obligado ba akong bayaran to?
Tama pa ba ang ginagawa nila?
Anong mga karapatan ko?
Anong mga karapatan ko?
Anong mga karapatan ko?
Anong mga karapatan
ko? Anong mga karapatan ko?
Anong mo?
Tanong nila.
Anong ko?
Pag-usapan natin.
Dahil ikaw,
ako, tayong lahat ay patas sa batas.
Patas sa batas.
Magandang hapon mga classmate, ngayon ay samahan nyo kong muling pahinggan ng episode ng Patas sa Batas na una nang sinahing papawid noong June 3, 2015.
Magandang hapon mga classmates, magandang hapon mga panyero at panyera, panyerito at panyerita. Ayan, namimiss nyo na po ba ang tawagan na yan ng ating mga kasamahan dito sa Patas sa Batas? Dahil sa mata ng batas, lahat ay patas. Ako po si Shrel ang makakasama po ninyo ngayong hapon na ito. And of course, maya-maya lamang ay makakausap natin, makakasama natin ng ating pinakamamahal na profesora, Attorney Rui Daroy Morales. Of course, para sa isa na namang nakakatakam na merienda. Ay, hindi po kami magluluto. Kami po ay magbibigay sa inyo ng masarap na kaalaman. Sinabi nating masarap kasi kapag may bago tayong matututunan, diba, ang sarap sa pakiramdam, mga classmates. Kaya naman po, pag-uusapan muli natin ang ating batas. Alam nyo po mga classmates, marami po tayong mga batas na may ibang ilan na hindi yata pa tayo pamilyar o kailangan nating mas maipaliwanag pa sa atin ng ating of course experts. Yan naman po ang ating objective dito sa ating programa, mas maipaliwanag at mas mailapit pa ang batas sa ating mga tagapakinig. Siyempre, pag sinabing batas, ha? Ang naiisip agad, naku, kulong, mabigat, nosebleed, ganyan. O ako, yung perception ko noon, ganun, na naku, batas, ang kapal ng aklat, mga lawyers, hindi ba nakakatakot? Baka makulong, naku, legalities, mahirap, mahabang proseso yan. Ay, yan naman po ang ating ipapaliwanag na hindi naman po ito, hindi naman po negatibo dapat ang pagtingin natin sa batas. Dahil sabi nga ng lagi, gaya ng sinasabi lagi ng ating attorney Rui Daroy Morales ay narito po ang mga batas na ito para protektahan tayo. Of course, hindi lang para protektahan dahil meron din tayong karampatang mga tungkulin na naaayon sa batas. Ayan. At mga classmates, paalala po natin ha kasi meron po tayong Facebook page na hanapin nyo lamang po Patas sa Batas. Ayan, kung meron po kayong mga katanungan, kung meron po kayong mga suwestiyon, mga opinion na gusto nyong i-share para sa ating programa at para po gusto nyo mapag-usapan natin. Diyan po ay post nyo lang po at i-message nyo po kami sa Patas sa Batas. Meron parang ilan na nagko-comment at nagme-message sa atin sa abogado ng bayan. Naku mga classmates, lumipat na po kami. Ang bago naming tahanan ay Patas sa Batas. So no, pero itatry po namin yan na i-redirect po itong mga nagme-message na ito sa abogado ng bayan. Kasi yan yung dating title ng programa noong panahon na nagsisimula pa ang programa na yan dito sa DZP. Nasa 2010 pa yata yun, noong year 2010. Ayan. Pero kung meron naman po kayong katanungan na nakikinig po kayo ngayon at hawak ninyo ang inyong mga cellphone, pwede po kayong na tumawag o mag-text sa numerong ito, 0927-220-8332. Ulitin po natin yung numero na yan, ha? 0927-220-8332. Huwag po kayong mag-atubili na tumawag at mag-text dito sa atin sa DZUP. Ayan. So, mga classmates, ano nga ba ang ating pag-uusapan sa hapon na ito? Noong January 1 New Year yun eh. Noong kamakailan lang ay June 1. Kailan yung noong June 1? Lunes. Diba, mga classmates? Noong June 1, opo, Hunyo na. Pasukan na sa ilang mga paaralan. At pero sa atin po ay gawaan pa ng grades ng ating mga teachers. Katatapos lang po ng semestre, yung iba naghahabol pa ng kanilang mga requirements. Ating kasama dun sa kabilang bus na, no, Mark, tapos na ba ang semestre mo? hindi pa. Oo, si classmate Mark po. Mark Casillian ang ating makakasama sa programa natin na ito. Pero dun muna daw po siya sa kabilang bus ang ating producer producer na si Mark Casillian. Ayan. So, as napag-usapan natin ang pasukan na no, nung mga nakaraang araw tungkol sa mga estudyante ang ating naging topic. Naalala nyo po ba yung ating usapan tungkol sa student code dito sa UP Diliman? At sinunod natin dyan ang usapan tungkol sa rights of students, di ba? Na pinaliwanag ng ating propesora, Attorney Rui Delroy Morales, di ba? Na ano may mga karapatan nitong mga estudyante na ito, di ba? In general, ano ba mga karapatan? Eh, nitong June 1, na-celebrate yung Children's Day, di ba? National Children's Day na kaya dyan natin huhugutin. Total, galing tayo sa mga estudyante. Ano, ano nga ba ang karapatan ng mga kabataan? Pakonti, no? Pahapyawan yung usapan tungkol sa kabataan nung nakaraan nating episode, mga classmates, ano? Na sinabi ni Attorney Rui na may mga karapatan na para sa mga kabataan. Ano-ano ba yung mga karapatan na yan? Diba? Yan ang dapat ipaalam natin sa ating mga kababayan at sa ating mga nakikinig sa atin dito sa DZUP 1602. Ano po ba mga karapatan ng mga kabataan? Pag sinabing kabataan, anong age range niyan? Eh, yung iba po kiniklaim lang nila na kabataan sila. Pwede po ba kung ako ay 23 years old na? Ay, hindi po yun yung real age ko. Ako po ay 25 years old na. O yan, totoo na yun. Ako po ay 25 years old na. Considered pa po ba ako as kabataan? I-feeling ko po bata ako. Pero sa mata ng batas, kabataan pa po ba ako? Do I have the same rights as na kabataan na mga 16 years old, 12 years old, 2 years old, 2 months old? Meron po bang ganung pagka-classify ang batas? At ano-ano po ba ang batas na pumoprotekta sa atin in terms of, naku, itong mga issues about child labor, child delinquency or juvenile delinquency? Ano-ano po ba yung mga batas na yan? Kasi meron tayo, di ba, noon na mga pinopost na naririnig natin, mga panukalang batas. So, panukala pa lang po, hindi pa na isa sa batas na panukala na sinasabi na bakit hindi ibaba yung edad na nga pwedeng makulong. Ano po bang implications nun? Naku, napakarami nating mga katanungan tungkol dyan na mga classmates. At yan ay masasagot maya-maya lamang ano, sa pagdating ng ating kasamahan at partner dito sa Patas sa Batas na si Attorney Rui Delroy Morales. Kaya naman po, kung meron po kayo muli ha, kung meron po kayo mga katanungan na, mag-post lang po sa aming Facebook o Twitter at o kaya po ay mag-text po kayo sa aming number dito sa DZUP. Ulitin ko, 0927-220-8332. Okay, ayan mga classmates ha. Sa atin pong pagbabalik, alamin natin ano ba ang basic rights ng mga kabataan at sino-sino ang maituturing na kabataan. Iyan po ang ating pag-uusapan. Kayo po ay nakikinig sa DZUP 1602 na kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dito sa DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagkain.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka!
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Soler On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Patas sa batas!
Babalik po ang Patas sa Batas. Ako po si Shrel Martinez.
At ako naman po, sino pa po kung hindi si Rowie the Roy Morales. Alam mo, Ma'am Shrel, mayroon tayong guest today.
Yes, ma'am.
From the Office of Legal Aid.
Yes.
Yes, ka-graduate na siya.
Yay, congratulations Yay. Po.
Siya si Joanne Madarang.
Hello. Hello po, good afternoon.
Hindi po tayo kailangan nervous yan dahil para po tayo dito magkakaibigan.
Kung nakakala yata niya, recitation.
Hindi po graded recitation ito. Wala po mag-grade sa atin.
Correct. Ayan. Ano nga tayo ngayon pag-uusapan natin? Dahil
nag-celebrate po ng Children's Day noong June 1.
Correct. So pag-usapan natin ng mga bata.
Yes.
Ano nga ang ibig sabihin ng children?
Ano nga po ba ang ibig sabihin ng children?
Ano nga ibig sabihin ng children, Joanne?
Good afternoon po ulit. So family code.
Ay, may ganun pa. Family code.
Ang definition po ng child is anyone under 18 years old po. Ibig sabihin, hindi pa po nag-18th birthday. Pagka 18 sakto, adult na po yun.
Correct. Nako, paano yun? Alam mo, may pumasok sa isip ko, Shrel.
Ano yun, Ma'am Rowie?
Kamakailan, di ba, Joanne, may mga news, may mga balita sa TV na may mga bata na mga naaaresto, pagnanakaw, sa drugs, pagpatay. Kawawa naman. Kawawa ba sila?
Ay, hindi naman po.
Oh, depende sa edad. Mamaya pag-uusapan natin yon.
Oh, kasi may ilan din ng propose na ibaba. Di ba, Ma'am Rowie?
Ang alin?
Ibaba ang edad ng pwedeng makulong. Ay,
hindi, tama yun. Tama yun. Kasi ngayon, depende sa edad. Na yung tinatawag na with discernment.
Yung may kamalayan na. Tama po ba yun?
Alam mo, may problema ako dyan. Dahil yung aking apong 2 years old, aba is sober ng smart. So parang, masasabi ba natin na ang 10 taon o 12, walang kamalayan, na hindi niya alam ang kanyang ang tama at mali. Yun ang ibig sabihin natin ng discernment, ha? Na alam niya ang consequences ng kanyang ginagawa. Pero bago dyan, meron lang akong i-request.
Ano po?
Pwede bang umpisahan natin itong ating pag-uusapan mula sa karapatan? Pag-uusapan natin, ma'am, di ba? Karapatan ng mga bata.
Yes, ma'am.
Ang karapatang ipanganak. May ganon.
Ah.
Alam niyo bang may ganon?
Mula sa sinapupunan?
Correct.
Nakalabas sa mundong ito.
Correct. So may recognition na na may bata doon. Except, meron tayong ano dyan, di ba? Konting
controversy?
Hindi naman controversy. Para sa mga hindi abogado, baka hindi agad maintindihan. Because personality, ba yung tinatawag na civil personality, ikaw ay person. Under the law, kung ikaw ay pinanganak. Ano yung nando sa loob?
Hindi pa ba siya?
Correct.
Person?
Correct. So, wait, medyo, alam mo ba, Ma'am Shrel, na as soon as the sperm and the egg meets and there is a fertilized egg, meron na tayong isang human being doon. Correct. And that human being is protected.
By the law?
Yes. Would you like to say something about that, Joanne?
Sa protection.
Correct. Alam niyo ba?
Sa civil code naman yan. Yung protection is...
Kailangan ba malaman sa ang batas? Basta yun ang sinasabi ng batas.
Yes.
Relax ka lang. Wala tayong recitation dito, Joanne.
Yung protection is all everything favorable to the child is give all rights basta favorable sa child binibigay kahit nasa sinapupunan pa lang siya. Example noon is pag yung pagmamana kahit nandun pa siya tapos namatay yung parents niya, pwede siyang magmana kahit na hindi pa siya pinapanganak during the time na namatay yung parents. Yun yung isang example.
Kasama po ba sa minamana ang utang?
Totoo, pero wag mo naman sigurong ipamana yun. No?
Oo nga.
But may ano yan, may condition. Mm-hmm. No? Ang tawag dito, provisional personality. Ang personality is starts when one is born. Mm-hmm. And ends or terminates when one dies. Mm-hmm. So, hindi pwede rin yung marinig natin, no? Umatnon tayo kasi mula sa pinanganak hanggang mamatay. Hindi rin pwedeng sabihin, ay, hindi kasi gumawa ng testamento kaya wala akong namana. O kaya, eh, wala pa hong mga kaayusan ng pagmamana kaya wala pa akong namana. O hindi lang yon. Yung pagdating sa mana, whether malaki o maliit o utang o hindi, is from the moment of death. Eh ngayon ko lang ho nalaman na namatay yung tiyo ko na sabihin natin walang ibang pagmamanahan. Mm-hmm. Eh kailan namatay? Ano mga 10 years ago. Magre-retroact yun eh, yung rights ng mga heirs to 10 mm-hmm. years ago. Not from the moment of knowledge of the death. Ganon din sa pinapanganak. Personality starts at birth. Mm-hmm. Pero, ayan, may provisional personality na tinatawag. In the sense na if there are rights favorable, at ma'am, hindi ata favorable sa unborn, ang utang.
Oo nga.
Kaya hindi siya favorable. Ano yung mga rights na favorable? The right to be supported. Sabihin natin, ang nasa sinapupunan ay anak ni A at saka ni B na may asawa na. So, hindi sila pwedeng ikasal. At saka, illegitimate, no? Mm-hmm. Ang magiging estado nun, may karapatan siyang suportahan. Hindi pwedeng tatalikuran na lang, tapos kawawa naman si mother. Sabihin natin, si mother ay hindi kayang mamuhay ng sarili. Mm-hmm. Sabihin natin, either kulang sa kakayahan, sa pera, mm-hmm. sa estado sa buhay, or something. There is an obligation for the father or the parents as a whole, no? Pero dito, mas may kakayahanan yung tatay to ensure na mapanganak siya, na malusog. Kaya obligasyon nung batang hindi pa pinapanganak na yung ina, yung kung saan siya kinakarga, no? Ay makabisita sa doktor buwan-buwan at masiguradong malusog yung ina para maganda ang kapanganakan. Yan. That's part of support. Ngayon, yung tinatawag naman yung right to inherit, binanggit mo yon. Example, ma'am. Si A at si B. Sabihin natin mag-asawa naman
mag-asawa.
Ngayon. Okay? Meron silang anak na nandudun pa lang sa sinapupunan. Mm-hmm. Sabihin natin na namatay sa aksidente yung dalawa. Kaya lang, yung nasa sinapupunan was viable enough to be born and to live a few months inside an incubator and then normally. Mm-hmm. Wala na ba siyang mamanahin? Mamanahin niya from the moment na namatay. Yung kanyang mga magulang na nandun pa siya sa sinapupunan. Lahat ng ari-arian ng kanyang mga magulang na sumakabil ang buhay.
Mapupunta sa kanila.
Yes, hindi pwedeng ang kininong nung nanay niya o nung kapatid, ganyan. Mm-hmm. Dahil may anak sila.
So, ibig sabihin, meron ng karapatan na magmana nandun pa lang sa sinapupunan.
At kahit na anong klaseng mga benepisyo para sa bata na nasa sinapupunan pa lang, eh, pwedeng ma-attach sa kanya. Mm-hmm. So, right pa lang yan. Right to be born.
Opo. So, right to be born, isa sa pinakauna na karapatan na nakukuha natin dahil lahat naman tayo ipinapanganak. Mm-hmm. Lahat tayo dumadaan sa pagkabata.
May tatanungin ako ha, sagutin din natin yung sarili natin tanong. Sabihin natin na si mother, si father A and B, Okay? Nabuntis si mother. Sabi natin mag-asawa sila. Nabuntis si mother. Hindi alam ni father. Kasi si mother ay may mga ambisyong mag-artista at masisira ang kanyang figure image. Kung at image kung mabubuntis siya. Eh, pinalaglag niya. Paano yun?
May karapatan pa ba?
So, pwede ba magdemanda yung nalabag bata? Hello? Eh, paano? Sino magdedemanda?
Yung bata po ba?
Namatay na nga. Hindi lang yun. Paano magdedemanda yung nandun sa loob?
Pwede po ba magdemanda ang ibang tao para dun sa bata?
Hindi pwedeng magdemanda yung bata or ibang tao in favor, in representation of the child kasi hindi pa siya person. Mm-hmm. Pero pwedeng magdemanda si father. Para sa sarili niya. Para sa sarili niya, ano? Dahil for damages na. Yes. Dahil anak din niya yun eh. Mm-hmm. Di ba? Bakit ipapalaglag nung isang magulang yung anak niya? Siya ay nasaktan, siya ay nagkaroon ng danyo sa morally, etc., etc. So, yun. Di ba? Yun ang distinction din nung tinatanong, yung pinag-uusapan natin kaninang personality starts at birth. So ito, walang karapatan na magdemanda yung bata through another person kasi walang personality si bata. Pero ang nawalan dito ng buhay, eh si bata. Isa pang example dyan. Sabihin natin na sige, nagkaroon ng paglalaglag. Yung mother, eh, sinaktan niya yung sarili niya o may ginawa siya para malaglag yung bata. Bakit daw hindi murder? Bakit daw hindi parricide? Kasi walang person na namatay. Meron bang person na namatay?
Wala po.
Wala. Kasi hindi pa person yung batang nasa sinapupunan. Pero merong krimen pa din. Pero hindi lang against a person.
Ano po ang krimen doon?
Abortion na. Yung mga ganun. Iba na naman yon. Which is not the same as killing a person. Mm-hmm. Kasi hindi siya pumatay ng person. Sa Tagalog, walang ano, no? Anjoan, walang katapat. Yung translation. Person. Yung person, tsaka human person being. Kasi ang human being, tao.
Tao.
Eh, ang person, tao din.
Mm-hmm. Parehong tao.
Oo nga eh. But our law, yung person, tsaka human being, eh, Philippine law yun. Kaya lang ang mas batas natin, nakasulat sa English. Medyo meron yata tayong problema. Dapat gawin.
Ayusin doon.
Mm-hmm. Meron yata tayong dapat ayusin doon.
Mm-hmm. So, Ma'am Rowie, yan po ay nabanggit natin mga karapatan simula pa lang sa pagkapanganak. Ano? At meron... Apo, sunod-sunod natin. Mm-hmm. Now, naipanganak na po. Ano-ano may mga karapatan na mga kabataan? Sila ay ipinanganak na. Ayan na, pinalo na ng doktor. Umiyak. Ano po mga karapatan ng baby na yon?
Makorek lang kita. Okay? Person na yan.
Person na.
Okay. One person siya, two child siya kasi below 18.
Below 18.
Personality starts the moment of birth. Take note, moment of birth. Kung 9 months ang siya nasa sinapupunan or full term, the moment of birth, naging person siya. Kahit na after 1 second, namatay siya. So
magmamana.
Cool. Magmamana. At marami ng iba. Pati ngayon yung utang imamana niya. Kasi person na siya.
Mm-hmm.
Di ba? Kanina, in favor. Ng nasa sinapupunan. Ngayon, pag full term ang bata, the moment of birth, naging person yan. Whether or not pinalo at umiyak. Basta buhay.
Basta buhay.
Pero, kung nasa sinapupunan siya, ng 7 months or less, kailangan buhay siya for 24 hours.
Mm-hmm.
Kaya kung nabuhay siya for 1 second or 3 hours, or hindi, pero below 7 months, yung kanyang utero life, in utero life, magiging person lang siya after 24 hours.
Mm-hmm.
Before 24 hours at nawalan siya ng buhay, hindi siya naging person. Pareho siya. Nung ang mga karapatan, pareho nung nasa sinapupunan. Yun ang nasa batas.
So, ibig sabihin po nito, yung iba tinatawag nila, diba, mga pito-pito, kasi mga 7 months nung pinanganak. Mm-hmm. Yun po, pag less than 7 months siya, at lumabas siya sa sinapupunan, pero less than 7 months siya, tapos hindi siya nabuhay ng within 24 hours, pareho yung karapatan niya sa mga nasa sinapupunan.
Correct, kasi hindi siya naging person.
Kasi hindi siya naging person.
Magiging person lang, and less than pito-pito, after 24 hours, nabuhay siya. After, ayan. Pagkapanganak.
Ayan.
Amazing, no?
Mm-mm, may ganun pala? Wow! May natutunan na ako. Sabi nga nila, may natutunan na ako, pwede na ako umuwi.
kaya nga hindi natin sila bibiglain ngayon sa lahat, no? Yung mga rights na magkaganyan tayo.
Sisimulan natin.
No? Para maalala din natin from the time of conception.
Ayan. So, naipanganak na po, naka-survive ng 24 hours, let's say. O kaya, nakalabas na siya ng sinapupunan. Kompleto. Sabihin natin, kompleto siya, 9 months. Nakalabas na at successful na buhay si baby. Ano-ano pa po ang mga karapatan ni
Anong
baby?
Anong una mong naiisip?
Una kong naisip is yung karapatan na makatanggap or supportahan ng kanyang pamilya.
So, ng magulang.
Magulang.
Ng magulang.
Sama dyan ng maayos na tahanan, damit, tama po ba?
Pagkain.
Milk, pagkain.
That's right. At ang ibig sabihin niyan is isa-isahin natin karapatan niya na mabigyan ng damit, mapaaral, lahat na nang nakikita natin basically.
Yan. Kanyang basic needs. Kumaga.
Kung may asawa, ay kung hindi sila mag-asawa. Ganun din po.
Correct.
Akala ko po may kaiba. So okay kung kasal man o hindi ang parents. Ganun.
Ang dalawang magulang ay hati sa mga karapatan. Ay hindi, sa obligasyon na magbigay suporta. Meron din siyang right na alagaan, di ba? Sino mag-aalaga?
Depende rin.
Kaya ako nabanggit, kung mag-asawa o kinasal ang magulang o hindi. Alam mo ba yun?
Meron pong difference kung kinasal o hindi. Paano po ba ang difference doon, okay. Ma'am Rowy?
Kung kasal ang mga magulang, the parental authority na tinatawag or custody will be joint. Silang dalawa ay may karapatang kupkupin yung bata. Okay? Na nasa kanyang company. Pero kung hindi sila mag-asawa, ay yung nanay lang. Alam mo ba yun? Walang karapatan ng ama na magsabi na dapat nasa kustudiya niya
yung bata.
Oh my gosh, no?
Oo nga.
Pero meron siyang right to visitation. Pwede niya bistahin, syempre. Dahil anak naman niya yun.
Pero paano po kung sakali man, wag naman sana, na sa panganganak, may ilang mga nanay na hindi sila nagsusurvive dun sa pain ng panganganak. Mm-hmm. Nandiyan na yung bata, nabuhay yung bata, kanino mapupunta yung custody ng bata?
Sabihin natin, yung ina
hindi kasal dun sa tatay ng baby.
Pupunta yun sa magulang ng ina.
Mm-hmm. Doon pa rin po sa magulang.
Pero pwedeng kunin ng ama by sa court. Pupunta siya ngayon sa korte. Ibig sabihin, inaako niya. Kasi hindi pinipresume na ang isang lalaki, palibasa boyfriend, palibasa nag-live-in, palibasa nagkaroon ng affair, ang ama ng isang bata na lumabas doon sa ka-affair o ka-live-in o boyfriend. Hindi pinipresume ang paternity. Hindi kagaya ng maternity. Well, hindi mo matatakbuhan yan. Sigurado, sa'yo nang galing, sigurado, anak mo.
Naku, may isa pa po ako isang complication na naiisip. Naku, minsan kasi komplikado ang mga buhay ng mga tao. No? Paano kung yung ina ng anak, kasal sila, may asawa siya, pero hindi niya anak dun sa asawa niya? Paano yun?
Okay, ngayon, kung mag-asawa ang babae at lalaki, ibig sabihin, kasal.
Kasal.
Okay. There is a presumption that the child born within the marriage was fathered by the husband, even if the wife has been found guilty or convicted of adultery. Mm-hmm. Alam niyo ba yun?
So, ibig sabihin, maituturing sa batas. Ay.
Hindi maituturing. Yun ang sinasabi ng batas. Mm-hmm. na ang bata na pinanganak ng isang ina, nakasal dito sa lalaking ito, ang ama nun ay yung lalaking yun. Kahit na sabihin natin yung babae at ang lalaki ay brown, kamukha natin, magaganda, itim ang buhok, etc. Tapos ang kanilang anak ay blonde, blue-eyed, and curly-haired. Yun, ang presumption ay ama yung asawa.
So, ibig sabihin katulad nun, may responsibility yung asawang lalaki doon sa anak na hindi niya biological son.
Ah, hindi na. There is a presumption na biological. Unless magdemanda si tatay, hindi akin yan. Patutunayan niyang hindi kanya. At mapapatunayan niya it's somebody else's. It's Mr. X who is, let's say, from Norway. Ayan, ano nga. Scandinavian kasi blonde and blue-eyed and early-haired.
So yun, ang magiging pero may karapatan pa rin, kinaklaro natin, may karapatan pa rin ang bata.
Yes.
Ito po, may katanungan pa. Nako. Eh, di ba, sabi pag pinanganak, ang inaayos, may mga papel.
Okay.
Yung birth certificate, di ba? Karapatan din po ba ito ng mga bata? Yung iba kasi, parang hindi, ilang taon ka na nga ba? Hindi na matrace kasi walang birth certificate. Paano po ba yun? Ma'am, Ma'am Joanne and Ma'am Rowie.
Okay. Alam nyo, isa sa mga importanteng karapatan as soon as we are born, actually even in utero or yung nasa sinapupunan pa lang, is right to an identity. Mm-hmm. And right to an identity involves the right to a name. And the right to a name involves also the right to knowing who your parents are, particularly the mother. How are you going to know what your name is? Kasi pwedeng tawagin mo akong Sophia, pwedeng tawagin niya akong Sharon, pwedeng tawagin mo akong Sophia Loren, pwedeng mo akong tawagin Sharon Stone, or Miley Cyrus, whatever! Okay? Ano ba talaga ang pangalan ko? Eh, wala naman akong katibayan. Pwede rin naman na pagdating in-enroll mo sa public school. Mm-hmm. Ano pangalan ng bata? Di ba? Mm-hmm. Miley Cyrus. Kailan pinanganak? Alam mo, hindi ka hahanapan ng birth certificate. Kasi hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon na ma-issuean ng birth certificate. Kasi naging pabaya ang magulang. Hindi nasa sa magulang ang obligasyon.
Nasaan?
Nasa nagpaanak. The midwife, the doctor, the whatever. Pero kung naman, kunwari, pinanganak siya sa MRT.
Oo, paano po yun? Okay. Eh, lumabas na yung baby.
Okay lang. Mga authorities, kaya siya din. Pag sabihin natin, hindi na na-rehistro agad yung kapanganakan, may obligasyon naman yung magulang. Alright? Kasi karapatan ng bata na malaman niya kung sino siya. Okay. Pangalawa, karapatan ng bata malaman kung sino yung magulang niya. Mm-hmm. It's not simply, gusto ko malaman kung anak ako ni Bill Gates or ni Juan de la Cruz. No. It's not just that. You need to know your history. Why do you need to know your history? There are certain illnesses that are genetic.
Yes.
Okay? Such as hemophilia. Mm-hmm. Kailangan malaman agad ng bata at malaman agad ng mga surrounding the child or nung babae, nung mother in other words, na may hemophilia pala yung tatay. Malalaman ba natin yun agad? Hindi. Pero alam natin ang pangalan, madaling matrace. Bakit kaya hindi nagkaklat ang dugo nito na nakagat lang ng lamok?
Mm-hmm.
Kailangan malaman ng doktor. Diba? Otherwise, the doctor will be negligent. So, kailangan malaman yung mga... So, for practical reasons, for medical reasons, for all other kinds of reasons, we should know who we are. That's part of a right to an identity, which includes, naku, meron tayo sa dyaryo ngayon ng usap-usapang to, which includes citizenship.
Ayan.
Or nationality.
Mga issues about citizenship. Ano yan po ba? Paano po yung citizenship?
There is a right, of course, to be a citizen of a state. Paano yan? Sabihin natin, may isang sanggol na nahanap sa altar. ng isang simbahan. Walang nakalagay doon. Basta may cute na bata. Natisay. Okay? Ito ba ay Pilipino? Ito ba ay Amerikano? Ito ba ay sweet? Sabihin natin, maputi siya.
Tisay. Sa altar na sa Pilipinas.
Sabihin natin sa Iloilo. Sabihin natin sa Haro. Okay. Ano ang nationality ng batang yon? Okay. Bago natin sagutin yon. The general rule about nationality in the Philippines or citizenship in the Philippines is?
Kung ano po yung citizenship ng magulang, ng tatay at nanay niyo po, yun po
tatay
yung sa inyo.
Tatay o nanay. Okay? Mother or father.
So, ibig sabihin po nun ba, kung magkaiba ang citizenship, pwedeng mamili?
Hindi. Yan, sasagutin natin mamaya. Pero, yun na muna ang general rule. Okay. Eh, paano yung hindi natin alam si mother or father,
hindi
much
kilala.
Less. Hindi natin kilala. So, hindi natin malalaman kung ano yung citizenship ni mother or father, much more both. Okay? Ayon sa international law, which provides for the citizenship of, yun, stateless in quotation marks. Eh, ang magiging citizenship ng bata, eh kung saan siya nahanap. Yan yung tinatawag nating foundling. Ang ating tinutukoy syempre, si Grace po, di ba? Who was a foundling, and she cannot deny that. Tapos, inampun siya ni FPJ, who is a Filipino citizen. Kaya lang nagiging issue yung citizenship, eh si FPJ ay American ang ama. Pero na-solve na yon, no? Kaya nga naman tinanong ko muna kanina na dapat yata, o nabanggit ko muna na dapat yata malaman muna natin kung ano yung basic. A Filipino citizen is one whose mother or father is Filipino. Okay? So, in this case, ano siya? Dito siya pinanganak, considered as pinanganak at citizen ng Pilipinas. So, it's kasama yan sa right to an identity.
So, right niya bilang Filipino citizen.
Bilang child.
Bilang child.
Yes, is to have a citizenship.
Ayan. So, paano po yung kanina, babalik ko lang po yung katanungan. Ay, magkaiba ng citizenship ang parents. May pwede bang mamili ang bata kung anong citizenship niya?
Okay. I will answer that by an example. Uy, nakikinig yung ating mga nandoon.
Oo, eh, talagang drawn sila sa conversation.
Sabihin natin, si mother ay Pinay. Okay? Si father ay ayon sa kanya at ayon sa mga kaibigan, isang sailor ng isang malaking ship na nag-dock overnight sa Subic. Amerikano. Kasama ata ni Pemberton. Nung nag-dock dito yung kanilang ship. Okay? So, nga naman, ang cute ng bata. Siya ay tisay. Kamukha nung ina. Kaya lang, alam mo na
may foreign no?
Siguro, yung ina, inatanong kung anong pangalan. Ang sabi, John Pemberton. American citizen. Ang magiging citizenship ng bata ay Filipino, kasi ang ina niya ay Filipino. And American. Bakit?
May end.
Yes. Yan yung isa sa mga tinatawag natin, sino ang dual citizens. Ngayon, bakit Amerikano? Ayon naman kasi sa batas ng Amerika. American citizen ang anak ng kahit sinong Amerikano kahit saan pinanganak.
Okay.
Isa pang dual citizen, ha? Pilipino, Filipino, mag-asawa. Punta sila ng Amerika, bibisita. Sa lahat naman ng Pinoy yata, may mag-anak sa Amerika.
Karamihan.
Napaanak si Missy sa Amerika. But for what reason? Anong citizenship ng bata? Klaro, no? Na Pinoy. Dito pa nga, mother and father. Kaya lang, ayon sa American law, anyone born on American soil is an American citizen.
So, ibig sabihin siya ay Pilipino at Amerikano.
Correct. So, he or she enjoys the rights of both Filipino and American.
Ma'am Rowie, kapag sa eroplano po pinanganak, ganun din ba? Depende sa kung nasaan. Eh, ito po hindi naman soil. On air siya.
Ano yung tinatawag na flag na kinakarry ng airline?
Ah, hindi po siya kung nasaan nakatapat yung airplane. Oh.
Anong, yung airplane mismo ay teritoryo ng kung sino man.
Mm-hmm.
Yung kung anong state man yung flag na kinakarry niya.
Mm-hmm. So, ibig sabihin po kung ito ay teritoryo ng, let's say, Japan, considered po as Japanese ba?
Kung nag-land na siya sa Japan, edi pinanganak siya on Japanese soil. Pero ang Japanese law does not say that anyone born on Japanese soil is Japanese. Mm-hmm. Hindi. Susundan ngayon yung batas ng magulang.
Mm-hmm.
Kaya tayo may problema. Ito, napapalalim tayo ng konti. Sabihin natin, yung ina eh hindi Filipina.
Mm-hmm.
Na ang batas nung kanyang pinanggalingan eh sinasabi ang citizenship nung bata eh kung saan pinanganak, patay. Eh sabi ng Japanese law, eh paano yan? Hindi namin sinasabi na kung sino man ang paanak dito or mga mapanganak dito sa aming teritoryo eh amin.
Mm-hmm.
And that's true that Japanese is very jealous of its territory.
Mm-hmm.
So, meron tayong mga pagkakataon na ang isang bata, this is very rare. May I recall what state that is? Yung mga bagong state at saka yung mga, I'm sorry to say, hindi ganun ka-sophisticated. Na yung kanilang mga batas ay hindi nag-provide ng mga ganitong pagkakataon. So, meron tayong stateless person. Pero wala yan sa Pilipinas. Hindi applicable sa Pilipinas yan.
Okay. So para sa atin po, basta ang mga magulang mo, isa
ang
dyan.
Ang isa sa mga magulang mo. Mm-hmm. Or both.
Or both. Isa o both sa magulang mo ay Pilipino, ang bata ay makukonsider as Pilipino.
Hindi consider. Ang bata
Pilipino. Ay isang Pilipino.
Ay isang Pilipino. Correct.
Ayan. So meron dun na kasiguraduhan.
Oo naman.
Naku, sa ating pong break po muna tayo.
Oo nga, mag-aalasin ko na, break.
Oo nga, break po muna tayo. Sandali, para sa ating pagbabalik, tanong pa natin, ano pa po ba ang iba pang mga karapatan ng bata? Ito na, baby na naipanganak na. Ano-ano po yung karapatan ng mga kabataan natin? Yan po, isa pagbabalik po ng programang
Patas sa Batas! Halika!
Ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Huwag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to, eh.
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina na exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Do you love me?
Yes.
Will you take care of me?
Yes.
Will you always be there for me?
Yes.
Will you do anything for me?
Yes.
Do you trust me?
Yes.
Are you willing to go all the way with me?
No.
As a woman, you have a choice. Yes is not the only answer. Learn to say no.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Patas sa batas!
Nagbabalik po ang Patas sa Batas.
Okay.
Ayan. Number way, meron tayong mga aabangan na mga sasagutin natin mga katunungan sa mga susunod natin na ano na pag-uusapan kasi doon sa ating page ng Abogado ng Bayan ano para po doon sa pinanawagan na namin ito kanina mga nagme-message po sa amin ay lumipat po kami na sa patas sa batas po so may mga questions pero huwag po kayong mag-alala meron po mga katanungan dito na ating babasahin
at yung mga nag tanong no at in-address sa Abogado ng Bayan at hindi kayo agad nasagot, hindi ho kasi namin nabuksan. Dahil tayo po ay patas sa batas na hindi lang yata na-reflect no? Sa ating, ang tawag dyan?
Facebook page. So huwag po kayo mag-alala kasi yan po ay inform po namin kayo. Ito po yung mga mapag-uusapan
uy,
po natin.
Uy, teka muna. Tama ba itong nakikita ko? Meron tayong isang tanong galing kay Gabby Concepcion.
Nako, pero hindi po yata siya yung Gabby Concepcion na artista. Hindi rin po siya yung attorney. Siya po ay kapangalan niya lamang.
Oh, kita ko ngayong picture. Very nice.
Ayan. So babasahin na po ba, Ma'am Rowie? O sa mga susunod na lang po na inaasahan ikaw, po natin. Ikaw. Oo. Para tuloy-tuloy po kasi baka mabibitin tayo sa ilang minuto na lang natin na natitira.
Sige. Anong mga karapatan ng bata ang mga kailangan? Siguro itong darating na pasukan. So, lumaki na yung bata, di ba? Mm. Lumalaki. Kailangan siya may nurture over her head or his head. May shelter, may clothing, may food, may comforts of life in a accordance with the capacity and capability of the parents. Mm-hmm. Kaya kahit na may karapatan ng isang bata na mamuhay ng komportable, hindi niya karapatan na humingi ng ano?
Ng hindi basic necessity.
So, hindi pwedeng humingi ng kotse.
Oo naman. Gusto ko. Araw-araw.
PS3, ganyan.
Oo, oh, depende
so,
sa kakayahan.
Cellphone to iPhone.
Oo, oh, correct. Yan, depende.
Oh, depende sa kakayanan ng magulang.
Meron lang ako ikukwento. Ano mo bang nagbabayad ako minsan sa Smart yata or sa Globe? I'm not sure now. May nakita akong bata kasama nung nanay niya. Sabi nung bata, Mommy, can you buy me a phone? O, di Ingles. Di ba? Oh, pwede. Sa mall kasi ito noon. Sabi nung mother, but you already have a phone. Mommy, I don't like my phone. Why? Why don't you like your phone? Bumulong yung bata. Eh, narinig ko yung bulong. Because, Mommy, it's only a my phone. Oh, no na niya.
May brand pa.
So, I think the child was about 3 or 4. May phone na nga na my phone.
Oo.
Gusto niya ngayon. Yata iPhone, whatever. Mm-hmm. Ayun lang. Yun, wala siyang karapatan na humingi ng, well, one, hindi basic necessity ang phone. Ewan ko, is it a basic necessity, Shwell?
Ngayon po yung ilan kinoconsider as necessity, pero bilang sa kabataan na below 18, I'm not sure kung mako-consider po yun as necessity for everyone.
Oo nga, paano yun? Nagkaroon ako ng cellphone. Ano na yata ako na? 40 na ako.
Ako high school.
Ano ba yun? So, ako'y ba na-deprived?
Ang tanong po siguro, kasi yung basic necessity, kailangan mo para mabuhay. Ikaw mamatay po ba ang walang cellphone?
ano ba yung mga basic necessity? Shelter?
Shelter, food.
Food. Ano pa ba?
Education po ba kasama?
Education. Marami na yan. Clothing, kasama na yan. Medical attention. Mm-hmm. Lahat yan na, may karapatan ng bata. Yun. May karapatan ba ang isang bata na mag-aral? Paano yan? Hindi ko kaya.
Sabi ng magulang, naku anak, hindi ka namin kayang pag-aralin. Kulang pa yung pagkain natin. Kulang pang pera natin pagkain. Paano po yun?
And the child is sabihin natin, 8 years 7. Mommy, nanay, lahat po ng mga kalaro ko nag-aaral. Ay, pasensya ka na, anak. Wala ho. Ako'y labandera lang. Kulang pa sa ating pagkain.
Mm-hmm. Eh, mabuti pa. Tumulong ka na lang sa akin magtrabaho. Mabuti sinabi pa yun ng nanay.
Oo, sabihin natin.
Yung bata may karapatan pong karapatan niya yung mag-aral.
Paano yun? Hindi kaya ng kanyang magulang.
yung meron naman tayong public school, hindi naman nakalagay sa batas na mag-aaralin sa private o sa ano, kaya tayo merong public school system.
Correct. At ang public schooling, no, ay libre.
Free.
Free.
Walang babayaran.
Ang college meron. Okay. Pero alam mo, narinig ko, at kaya naman daw ang dami na ring dayaan, ang University of Manila, yes, kaya ta proud na proud, si ERAP ay libre.
Ah.
University, college, ha? Libre.
Libre.
Mm-hmm. So, may mga universities na private na ang tuition ata ay 1,000 o 2,000. University of Manila, libre. But hindi ho karapatan yun. Oh, yun ay naging pribilehyo na ine-enjoy ng mga taga-Maynila. At kaya ko lang nabanggit to, recently may mga reports na may mga nandadaya na taga-Maynila daw sila para lang magkaroon ng libreng. Ang sinasabi naman ni ERAP, kung kaya namin dito sa Maynila na magbigay ng libreng college education,
baka kayanin din ng iba.
Nako, okay.
Pero hanggang high school po, may public school tayo na makakapag-accommodate kung hindi kaya ng magulang.
Ah, ito ngayon ang problema, Ma'am Shrel, tsaka Joanne. Sabihin natin malayo yung eskwela at kailangan mag-jeep.
Kailangan pumamasahe.
Okay. At paano yun? Kung ang schedule na nabigay sa bata is sabihin natin 11 to 3, ganun yata. Kasi may mga, ano yan, may mga shifts. Okay? Dahil ang dami nga ng mga estudyante at kukonte ang mga classrooms. Ibig sabihin, baka magutom yung bata. Either after school or alangan di ba? Or pag umuulan, kailangan niya siguro ng kapote. Kailangan din ng uniforme. Sino gagastos nun?
Pagka may books na kailangan bilihin.
Ah, ang libro binibigay dapat.
Dapat libre ng school.
Ang sinasabi ko lang yung pamasahe, how do you go to school?
Mm-hmm. O, may kailangan pong bayaran. Paano po yun?
Don't you worry about a thing. I know how to budget my time. Oo, yun ang ano, yun ang challenge na hinaharap natin ngayon. So at the end of the day, ang isa sa malaki nating problema is really poverty. Because our government, our state can provide only so much. Kaya ako binigay yung example ni ERAP. Meaning, it's a matter of priority kung sa nila inilalagay yung kanilang budget. Budget po, ang ibig sabihin nun, yung kanilang pera.
So, pwede yun maging project. Parinig po.
Pero not ng ano? Not na, correct, parinig kanino?
Sa mga kaya namang gawin yun.
Na mga LGUs.
Na LGUs.
Kasi kung pwede ka magbigay ng libreng cake, di ba?
Libreng birthday cake.
Ano pa ba yung mga libre? Mga...
Pagpapatarpulin.
Papatarpulin.
Diyan yung gastos yun sana.
Ay, kung correct, Dev.
Kung kaya pong mag... patayo ng mga kung ano, mag-usali.
O kaya tuwing graduation, may congratulations sa lahat ng mga tao.
Pwede naman po yan na ano,
pag-isipan po natin.
At marami pa tayo na mga katanungan dito na may kinalaman, pwede po ba natin ipagpatuloy ito?
Syempre naman.
Kasi meron pa nga konsepto ng juvenile delinquency, child labor, na po na nakaparami pa po tayong mapag-uusapan tungkol dito sa kabataan.
That's right! Pero, so mga kaibigan, Maraming salamat. Maraming salamat, Joanne. Ano mo yung inervis pa rin si Joanne?
Thank you, Joanne.
First time ko po kasi.
Oo, okay lang.
Miss Joanne Madarang. Thank you. Kasama ngayon. And of course, maraming salamat, Attorney Roey Deroy Morales.
At of course, Shrel
Martinez.
Malay ko, nag-asawa ka na. Dito po sa
Batas sa Batas.
Susunod na po ang programang Tunog at Tinig.
Hanggang sa muling talakayan, dahil ikaw,
ako,
tayong lahat ay
Batas sa Batas.